În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Revenind la facere, la marele, marile capitole ale facerii mari, în sensul de importanță și valoare și acolo s-au pus matricile a ceea ce trăim noi acum. Adică ca la podul după care călcăm noi acum, sunt acolo puse. Și de aceea, ca să înțelegem în ce stare suntem noi și de ce suntem așa, trebuie cumva să insistăm asupra ceea ce a fost atunci. Am cunoscut mari părinți care spuneau că nici nu poți fi creștin autentic dacă nu te raportezi la facere cât se poate de des. La facere și la facerea omului în general și la căderea omului și adică și așa e. N-ai cum să înțelegi starea în care ne aflăm, de ce natura suferă, de ce omul suferă, de ce se întâmplă tot ce se întâmplă, atâta timp cât tu nu știi și nu cunoști în profunzime ce s-a întâmplat atunci și ce se întâmplă după aia cu noi, repetând fiecare dintre noi într-un fel sau într-altul faptele facerii, le repetăm și noi după aceea în viața fiecăruia. Și relația cu Dumnezeu, reacția lui Dumnezeu, reacția omului, tot ce s-a întâmplat atunci are o valoare foarte mare în a înțelege și a putea, cum să zic, rumega lumea aceasta și o asuma. Am ajuns la capitolul 4. De mai mult timp tot insistăm asupra capitolului 4. Am ajuns chiar până la a șaptea generație după Cain, Lameh. Dacă țineți minte, am insistat asupra lui Lameh și asupra lui și era a șaptea generație după Cain și spuneam că a avut loc o degradare tot mai mare începând de la Cain și de la căderea lui. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că căderea lui Cain e mult mai mare decât căderea lui Adam. El insistă asupra traducerii. Știți că înainte, când Adam a greșit, zice, blestemat este pământul din pricina ta. La Adam așa zice Dumnezeu. Deci pământul este blestemat și toate ale lui. Iar la Cain, el insistă asupra traducerii în care spune, blestemat ești tu pe pământ. Adică la Cain, blestemul cade chiar asupra lui. Fapta la Adam a fost cumva umbrită de neînțelegere, de necunoaștere. A fost mai mult o nepăsare asupra poruncilor lui Dumnezeu, o neatenție la poruncile lui Dumnezeu, o neatenție la ceea ce deja știa. Și cumva pământul era blestemat, nu el în sine. El cumva mergea pe calea pe care a ales-o, dar nu el în sine deja. Răutatea nu intrase atât de adânc în inima lui, pe când la Cain asumase și primise această răutate până în adâncul lui, cooperase cu ea, colaborase cu diavolul așa, la modul cel mai direct și cel mai puternic, încât blestemul a căzut asupra lui. Chiar el a primit și a asumat, a primit acest blestem. Sau ce înseamnă blestemul? Am mai vorbit despre blestem și despre binecuvântare și aici la facere și în alte locuri, dar după cuvântul unora dintre părinții bisericii, ei zic că așa cum binecuvântarea de la Dumnezeu, blestemul de la diavol. E ca și cum ai zice, colaborezi cu Dumnezeu, ești împreună cu Dumnezeu, lucrezi împreună cu Dumnezeu, asculți de Dumnezeu. Nu are în sine apropierea de Dumnezeu e o binecuvântare și așa cum în sine apropierea de foc sau de lumină este lumină, îți aduce lumină și te vezi pe tine, îți aduce căldură și te încălzești, îți aduce, siguranță și te liniștești pentru că ești lângă foc, ești lângă lumină. Și deci în sine Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu e o binecuvântare. Ne discutăm că Dumnezeu este persoană și în sine te binecuvintează și, cum ziceam, dacă într-un sat la un om bun intri într-o casă și nu te lasă să ieși până nu îți dă ceva dar din casa lui, numai că ai venit prima oară pe acolo, poate ești un străin. Dar dacă e om bun, nu te lasă să pleci până nu îți dă ceva bun. Cu atât mai mult Dumnezeu, care apropierea de lui, de el este o binecuvântare și în sine Dumnezeu te vrea să-ți dea și vrea să te ajute. Și apropierea de diavol este în sine un blestem. Diavolul este, se apropie de neființă ca făptură. El se îndepărtează de cel ce este. Cel ce este Dumnezeu, Iahve. și eu sunt cel ce sunt, se numește Dumnezeu, iar cei care se îndepărtează de ființele, făpturile care se îndepărtează de Dumnezeu sau îi stau împotriva Dumnezeu, se apropie de neființă, de neființă, se apropie de ceea ce nu este, de ce se apropie de, se îndepărtează de ceea ce este, mai bine să zicem așa, se îndepărtează de ceea ce este și se apropie de lipsa de ființă, de lipsa de existență, de lipsa de, în primul rând, această lipsă de ființă sau de existență începe să se arate prin dispariția persoanei, a personalității în sensul ei cel mai adânc. De aceea, părinții făceau diferența asta și spuneau ființa lui Dumnezeu și persoana. Persoana Tatălui, persoana Fiului, persoana Duhului Sfânt. Și așa este și la noi. Toți ne împărtășim de firea umană, dar suntem persoane, fiecare în parte diferiți. Și avem un nume special și avem toate calitățile și valorile noastre umane adunate într-un anumit chip separat, special, cum nu mai e la niciun alt om. Și aceasta cumva preînchipuie sau este persoana umană. Începutul disoluției ființei, dispariției ființei, începe prin dispariția primului chip al ființei, primului tipar al ființei, primei arătări a ființei, descoperirea ființei care este persoana. Și dispare persoana în primul rând și după aceea se afectează chiar ființa în sine. Și așa, dacă vă aduceți aminte, când Dumnezeu l-a întrebat pe diavol cum te numești, el n-a spus un nume, pentru că el nu mai are nume. El dispare ca persoană. El a spus un număr, suntem mulți, suntem gregari, suntem foarte mulți. În asta își mai găsea rost și ființă, că suntem mulți acolo, suntem la un loc toți. Dar nu, el nu mai era, nu mai avea valoare ca persoană. Nu mai exista, era o disoluție a persoanei demonice, așa cum în pilda lui Lazar și a bogatului nemilostiv, Lazar și bogatul nemilostiv, Lazar are nume, chiar dacă el era un necunoscut, un nimeni la porți, iar bogatul îmbrăcat neîncetat în porfiră și vizon și care făcea petreceri strălucite, adică era un high life-ul vremii, adică cum ar fi acum, cine știe, ce-l știe toată lumea și cum știm noi acum ce mănâncă, cum doarme, cum se așează, îi știm numele și în somn, Michael Jackson, sau eu știu, un nume așa care e la mare vogă acum, sau a fost, sau este acum la noi, la român, să zicem, unul dintre ai noștri, și Dumnezeu nici nu-l recunoaște. Nu că nu-l recunoaște, nu-i spune pe nume. Și bogatul s-a dus în iad. Bogatul, unu. Adică el dispărea ca, el nu s-a apropiat de Dumnezeu, nu l-a interesat lucrul ăsta, el se apropia de neființă, se apropie de ceea ce nu este. Nu poți, se depărtează de ceea ce este, de Dumnezeu, nu-și mai ia izvorul din Dumnezeu, încep să sece. Ești ca o luncă frumoasă. Noi suntem ca niște lungi pe lângă niște râuri și noi credem că de la noi e apa, așa, noi creștem, noi sporim, noi ne înălțăm, dar de fapt apa e din râul, râul e Dumnezeu. În momentul în care tu te separi și faci niște ziduri adânci prin care te separi de apă, prin care nu mai te interesează apa, începi să seci, începi să dispari, începi să, lunca ta, care era excepțională, frumoasă, nemaipomenită și te lăudai cu florile tale, începi să piară toate, una câte una. Și oare de ce? Pentru că te apropii de neființă, te apropii de ceea ce nu mai ești, dispari. Așa este cu diavolul. Așa este și cu omul care se apropie de, dacă citiți cu atenție, care se depărtează de Dumnezeu. Dacă citiți cu atenție Apocalipsa, o să vedeți că Dumnezeu foarte frumos vorbește despre cei care îl vor urma. Și numele lor le voi scrie pe stâlpii templului în ceruri, pe stâlpii templului Dumnezeu din orașul Ierusalimul cel de sus. Vor fi scriși pe stâlpi numele acelor oameni. Iar și după aia compară și altfel și zice, și ei vor fi ca niște stâlpi pe care voi scrie numele meu, adică cel credincios va fi ca un stâlp în Biserica lui Dumnezeu pe care voi scrie numele meu, adică numele lui Dumnezeu, ca și cum începe un fel de identificare între numele lui Dumnezeu sau o întipărire a numele lui Dumnezeu peste numele tău, peste ceea ce ești tu ca ființă, ceea ce înseamnă, cum să zic, absolutul ființei, până la urmă, dacă Dumnezeu își pune pecetea pe tine, dacă Dumnezeu, cel ce zice și se face, dacă Dumnezeu își pune și numele său, dacă un înger nu spune numele pentru că e minunat, cum i-a zis la Iacov, că nu pot spune numele meu pentru că este minunat, i-a zis lui Iacov. Deci nu se putea defini numele, nu spune în cuvinte numele lui, pentru că era atât de apropiat de Dumnezeu, atât de viu legat de Dumnezeu, încât cumva cuprindea și numele lui Dumnezeu în numele Îngerului în sine, așa cum toate numele Îngerilor din Vechiul Testament cuprind și numele lui Dumnezeu. Mihail, Il de la Elohim, Il e prescurtarea lui Dumnezeu. Gavriil, Varahil, Rafael, toate sunt cu numele lui Dumnezeu și nu e întâmplător. Nu e întâmplător că sunt numiți așa. Că Dumnezeu i-a numit așa, că nu i-am numit noi. Nu le-am zis eu, lasă să zicem Gavril, că așa s-a arătat cu aripile mai nu știu cum. Nu, deci aceștia sunt numiți, vin ei cu numele acesta și conțin în sine numele lui Dumnezeu. Asta nu e întâmplător. Același lucru spune Dumnezeu despre cei care vor crede și îl vor urma și îl vor mărturisi și într-un fel se compară acest cuvânt din Apocalipsă în care zice și ei vor fi stâlpi în biserica lui Dumnezeu și eu voi scrie numele meu pe ei și va fi numele meu scris pe acești stâlpi. Numele lui Dumnezeu va fi scris pe ceea ce e greu de explicat în cuvinte. Nu, ni se pare așa acum, ce mare numele lui Dumnezeu. Nu e vorba de un nume, nu e vorba în sine de niște litere. Nu e vorba, e vorba de ființa lui Dumnezeu, de ceea ce este în vechime și în Vechiul Testament și la iudei. A spune numele unei persoane înseamnă a-l defini ca ființă. Ce este el? Cine este el? A-l defini ca întreg. Cine e? Ce este? Și a scrie numele lui Dumnezeu pe stâlpul vieții tale, pe ceea ce ești tu, pe lângă că ești stâlp în biserica de sus a Ierusalimului cel din cer, să fie scris și numele lui Dumnezeu, așa ceva e, înseamnă veșnicie, înseamnă neputința de a te întoarce. Nu știu cum să zic, înseamnă neputința de a te întoarce la neființa de unde ai fost luat. Nu că neputința se exclude, dispare de la sine. Înseamnă veșnicie, înseamnă existență fără de hotar ca viață, ca măsuri, ca plenitudine. Înseamnă unirea cu Dumnezeu până la urmă. Asta înseamnă. Și ne întoarcem la ce zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, că mai mare a fost păcatul lui Cain, mult mai mare decât păcatul lui Adam și de aceea și blestemul lui Dumnezeu, blestemul pe care cumva definea, ca de aici am plecat de la blestem și la binecuvântare, nu e neapărat, nu Dumnezeu blesteamă, ci El doar lămurește lucrurile. Ai colaborat cu diavolul, uite cum ești blestemat. Adică, uite până cât de adânc a pătruns răul, cât de adânc a pătruns neființa, disoluția persoanei, dispariția ta ca om, dispariția ta ca făptură, cugetătoare, înțelegătoare, cuvântătoare, dar nu numai atâta, care are toate celelalte calități care îl definesc ca om, în frunte cu dragostea, smerenia, toate cele care le-a zis Dumnezeu și la care ne-a îndemnat și care-s după chipul său. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Blândețea care e chipul dragostei, smerenia inimii, astea, în primul rând, astea două, după care toate celelalte. Pe când, cu cât te îndepărtezi de aceste două, dar și de celelalte mari virtuți pe care le are Dumnezeu și pe care El le dă, cum zice că nimeni nu este bun decât Dumnezeu, adică de la El vine bunătatea, firea bună e al lui Dumnezeu și de la El ne împărtășim noi luncile de pe marginea râului. Nu, noi suntem buni, așa că ne-am pomenit noi buni în lume. Nu suntem buni. Dar asta nu e un fel de izolare că Dumnezeu își ține bunătățile El și dă la cine vrea. Și în sine El este Cel ce este și cine vrea să fie vreodată ceva, nu poate decât prin El. Nu se poate așa altfel. Noi suntem lădițele, El este vița. Și răul pe care Dumnezeu îl definește la Cain, cu care El a colaborat cu diavolul atât de adânc și ascunzându-se și prefăcându-se și mințind. Ce îmi pasă mie unde-i fratele meu? Ce, eu sunt păzitorul lui? Adică minciuni, gând, judecate, colaborezi cu diavolul până în adâncurile tale, te hotărăști, îl duci la marginea câmpului, pe câmp, nu știu unde, îl omori, îl ascunzi, nu-i spune Dumnezeu când te întreabă. Astea sunt lucruri care dovedesc o colaborare cu răul într-o profunzime însutită decât la bietul Adam. Bietul Adam a stat și pe acolo pe Dumnezeu și a ieșit și a zis că Eva, că nu știu ce. Adică era mult mai puțin acolo, de aceea și blestemul de care vorbește Dumnezeu acolo nu era atât de grav cât este blestemul acesta lui Cain. Și pe când nici blestemul lui Cain nu este atât de grav și atât de adânc pe cât este blestemul care vine asupra lui Lameh. Unii dintre părinți, printre care Ieronim, un sfânt și un mare învățat al apusului, din perioada în care bisericile erau unite toate, spune că una dintre explicațiile și înțelegerile, el traducând și din ebraică Vechiul Testament și din greacă, cunoscând foarte bine toate înțelesurile, zicea una dintre înțelesurile pe care le trebuie să le dăm asupra faptului că va fi blestemat de 7 ori cel care te va ucide, Într-un anumit înțeles, el zicea, a șaptea generație va fi cea care, în care se va vădi toată răutatea pe care ai făcut-o tu acum. Până în a șaptea generație și poate acolo va ieși la iveală așa foarte puternic această răutate pe care tu ți-ai asumat-o acum, această colaborare cu diavolul pe care tu ai luat-o acum. Și poate că până acolo va rămâne cumva sub obroc, nevăzută sau nedescoperită, desăvârșit, dar la șaptea generație se va vedea. Și într-adevăr, la Meh e a șaptea generație și Scriptura ne duce rapid până la Meh. Știți, merge așa, a născut și va zice iar la Meh și spune mai mult despre el. Și vă spuneam că la Meh face primele păcate, adică mari păcate, în primul rând, primul genocid, aș putea zice, adică au omorât deodată doi oameni, adică nu era numai o chestie că am avut ceva cu cineva, ci pur și simplu, în mânia lui, a omorât pe cei doi oameni care au ieșit în cale și care l-au supărat cu ceva, cu orice. Și asta, primul rând, deci uciderea, poate că un prim chip al războiului, a monstruozității războiului, care o să apară mai târziu, așa, și al doilea, prima căsătorie, prima poligamie, care era cu totul și cu totul în afara oricărui gând al lui Dumnezeu și oricărui hotărâri dumnezeiești. Dovadă veșnică este că în rai omul a făcut bărbat și femeie și nu a zis bărbat și vreo trei femei a făcut acolo. Adică ele ca un fel de obiecte care să satisfacă plăcerile bărbatului. Nu, ci bărbat și femeie și lumea și bărbatul, om și femeia om. Adică această egalitate, această dragoste Dumnezeu a revărsat-o peste amândoi și le-a dat aceeași măsuri, aceeași calități, aceeași puteri și i-a făcut unici și așa va rămâne totdeauna căsătoria. Pe când, atunci când aceste lucruri se schimbă și devin în felul ăsta, bine la alții, acum prin faptul că au invers, poate femeia are amant sau trăiește și cu alții, bărbatul are amante și trăiește și cu alții, nu neapărat că se căsătorește, că noi creștinii zicem, la noi nu e, nu, noi suntem, deci noi n-am căzut așa de departe, uite, mahomedanii, mormonii, ăștia sunt cu... Dar la noi se rezolvă altfel, de aceeași păcat al lui Cain se rezolvă în alte chipuri și ajunge să fie ceva foarte normal. Țin minte, prin sud, bărbatul care n-avea și vreo amantă era socotit un pămpălău. Și soția se zicea, du-te băi! Adică ei se prea ceva foarte normal. Păi bărbații nu se pot abține, ei săraci. Dacă femeia dă voie, ei n-au cum să se abțină. Deci așa o idee pe care o promovau mamele, soțiile, li se părea ceva foarte normal. Eu stăteam să zic o gură căscată la oamenii aceștia, nu puteam să înțeleg. Și mai ales soțiile, femeile, cum puteau răbda? Și ele râdeau de ăștia care nu erau decât cu soția, cu pam-pam-pam-leu, nu știu ce. Incredibil. Deci, cum a intrat acest tip de cultură în inima, în mintea oamenilor, și li se pare ceva foarte normal. Pe când la Dumnezeu nu-i deloc normal și îl pune sub mare canon și mare pedeapsă asemenea păcate. Așa, la Cain. Aș reveni asupra ceea ce se spune acolo la Cain după ce l-a ucis. Zice o explicație a Sfântului Ioan Gură de Aur care mi se pare extraordinară și pe care eu nu am, oricum aș fi studiat eu cu mintea mea, nu o puteam dibui. Că, virgulă, Cain se teme de moarte. Zice, aoleo, păi dacă tu mă lepezi, dacă tu mă lași, dacă asemenea de atât de greu e păcatul acesta, oricine mă va întâlni, mă va ucide. El era cu moarte, frică de moarte. A văzut ce grozavă e moartea, l-a ucis pe Abel. A văzut cât de gravă e această moarte. Și dintr-o dată avea mare frică de moarte. Și Dumnezeu zice, nu va fi așa. Dar să citesc Hristos, cum zice aici. Și a zis Cain către Domnul Dumnezeu, pedeapsa mea e mai mare decât aș putea eu să o duc. Dacă tu mă izgonești astăzi de la fața pământului și de la fața ta, voi fi ascuns rătăcitor, voi fi și eu fugar pe pământ și va fi că oricine mă va întâlni, mă va ucide. Și a zis Domnul Dumnezeu, nu așa, și oricine îl va ucide pe Cain, înșeptită răzbunare va cădea asupra lui. Și Domnul Dumnezeu i-a pus lui Cain un semn ca tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare. Despre semnul acesta au fost multe discuții, sunt cărți întregi. Ce semn i-a pus Dumnezeu lui Cain? Sfântul Ioan Gură de Aur e foarte simplu, dar atât de simplu încât De o simplitate care ne duce de fapt la o profunzime mult mai adâncă decât orice alt semn. Că i-a pus un semn, o aluniță, că i-a pus... Nu. Nu i-a pus nici aluniță, nu i-a pus nici cine știe ce semn deasupra capului să scrie pe o tăbliță care umblă după el, așa că ăsta e ucigașul. Nu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune clar. De fapt, acest lucru spune mai târziu Dostoievski și alți mari scriitori duhovnicești, scriitori laici, cum e Dostoievski și alții, care, de fapt, hai să spun altfel. Ați văzut ce face Dostoievski la Crimă și Pedeapsă. Arată că acel om nu se putea abține să nu tremure, să nu se tulbure, să nu fie fricoșat, să nu fie speriat. Toată lumea vedea asta la el. Și maică-sa, și soră-sa, și toată lumea, adică nu, și prietenul. Nimeni nu putea să... Toți au văzut că s-a întâmplat ceva. Și Sonia, și toți care erau apropiați de el. Adică nu putea ține în sine această crimă pe care a făcut-o. Nu putea ține în sine. Se tulbura, se agita, se consuma, nu avea somn, se tăvălea, se zvârcolea. Se mira maică-sa și când veneau pe lale, dar ce are de se zvârcolește așa noaptea? Ca un... Aveam un prieten care totdeauna când dormea noaptea, dormea foarte încovrigat și avea și pe conștiință multe și noi aveam obiceiul să-i zicem că e tâlharul de pe crucea din stânga. Care, nu știu dacă l-ați văzut în icoane, cel de pe crucea din stânga e încovrigat, așa de dureri, de răutate, de învârtoșare, n-are nicio liniște. Pe când tâlharul de pe crucea din dreapta deja e resemnat, luminos, așa, cu dureri, dar parcă are o seninătate pe chip care nu-l mai... Pe când cel din crucea din... Mai ales la Moldovița, mi se pare, pe unul într-un an de bolt, mi se pare de bolta asta, să dacă mergeți acolo, să-l vedeți ce terminat e cel de pe crucea din stânga. Și acest semn, de fapt, este cel pe care l-a dat Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, la cei care fac păcatul și mai ales păcatele mari, nu e vorba de păcate, dar și păcatele mici care se strâng în plase la mari și adânci, adică facem noi multe și mici, dar și acelea produc de multe ori aceeași efect, dar mai ales păcatele mari produc acest efect. Care? Acela că nu poți ține... Iar nu merg mai departe și vă zic cum zicea părintele Steinhardt, când s-a dus de acasă, i-a zis, taică-să, mă, să nu fii un jidan fricos, să fii demn, să nu fii... Îi zicea mai dur, așa nu zic eu acum, să nu faci pipi pe tine când, așa, când te-or pune acolo și te-or întreba la securitate, tu urmau să-l ia, știa clar că-l ia noaptea aia, mi-a zis, mă, nu fi un jidan fricos, fii așa, și zicea și, măi, să nu cumva să faci fapte care nu te vor lăsa noaptea să dormi, măi, tu să faci în așa fel încât să poți dormi tot liniștit. El definea și spunea un lucru foarte adânc, care de fapt Dumnezeu l-a spus atunci. În momentul în care omul face păcatul, nu mai are odihnă. Oricum îl trădează, când nu el stăpân asupra sa, când nu are cenzura conștiinței. Oricum se va vedea în somnul lui, în agitația lui, în stările limite în care ajunge, când e obosit, iese la iveală imediat toată starea aia lui, tensiunea pe care vrea să o țină ascunsă, să se prefacă că totul e bine, e liniștit, n-am făcut niciun rău, eu. Se vede la poligraf, se vede la orice, dar se vede. Oricum se va vedea, o văd oamenii cu ochii liberi, cu ochiul liber, nu trebuie să... Se vede când cineva are pe conștiință ceva. Nu poți să ții ascuns. Asta e semnul pe care Dumnezeu l-a dat lui... N-a dat acest semn Dumnezeu lui Adam, n-a dat acest semn Dumnezeu Evei. Se pare că omul a rămas totuși senin după toată căderea aceea. Nu mă înfricoșa, tulbura, dar avea o anumită seninătate, o anumită încredere în Dumnezeu, o anumită... Ei, după acest păcat, Dumnezeu a lăsat acest semn în sensul că omul nu-și poate ascunde cu totul starea lui... Când minți, oricât ai fi tu de... Poți să fii criminalul criminalilor, ucigaș în serie, poți să fii mincinos din fire, tot se va vădi, într-un fel sau într-altul. Sau oricum se vădește faptul că tu ești mincinos. Știți cum vă ghițesc mamele? Imediat își dau seama când ai mințit. Degeaba poți să zici tu, eu, mamă, nu, eu, fa! Poți să spui vorbe mari, imediat se vede. Ăla e semnul lui Cain, înțelegeți? I-a dat Dumnezeu un semn prin care să... Și această stare, mai ales la cei care au ucis, mai ales la cei care fac păcate mari, acest tremur, această frică, această tulburare, această agitație, producea milă la cei care îl vedeau. Și nu numai milă, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, ca văzând cei care... Deci, în ce sens zicea Dumnezeu să nu te ucidă? Și îți voi da semnul acesta. În sensul că văzând oamenii care erau mult mai puțini atunci și știau bine păcatul lui și știau bine de ce s-a ajuns el la asta, văzându-l în ce hal a ajuns, și în ce tulburare și în ce stare, să nu facă ei ucidere asupra lui. Că n-are rost să ajungă și așa. N-are rost, mai ales că se știa că de 7 ori vor primi răsplată. Nu. De Sfântul Iamul de Aur explică mult mai simplu, așa. Noi am vrea să explicăm mai complicat, mai, dar eu cred în principiu că are dreptate și pentru că era Sfântul Ioan Gură de Aur, numai pentru că ni se pare nouă că... Da, are dreptate. Nu, și pentru că judeca lucrurile simplu, curat și cred că și Dumnezeu îi șoptea în adâncul urechii lui, așa cum a fost văzut de Sfântul Prohor, ucenicul lui, că Sfântul Pavel îi șoptea la ureche, la Sfântul Ioan Gură de Aur, târcuirile la Sfântul Pavel. Deci Pavel murise de 300 de ani și el auzea la ureche ce îi spunea Pavel și explica târcuirile și acea ureche la care nu numai Pavel venea să-i șoptească, ci Îngerul lui Dumnezeu și poate Moise pentru Vechiul Testament și alții și alții să-i spună târcuirile acelea, a rămas și acum întreagă. Adică îi vedeți și acum capul la vatopedul cei care mergeți. Capul e tigvă, pur și simplu. Bine, a rămas mai alb, mai curat, așa, oase. Și urechea, rămasă urechea. Extraordinar. Urechea. Adică urechea nu, cealaltă nu există. Dar urechea aceea, și asta cu siguranță, deci avem odihna asta, că știa Sfântul Ioan Gură mai bine ca noi despre ce vorbea când zicea. Și el așa spunea, că acesta este semnul pe care l-a dat Dumnezeu lui Cain, această stare de tulburare, de agitație, de frică, de tremur, de fugă neîncetată pe pământ, de ceea ce și dușmanului tău, să zicem că ai dușman, să presupunem, și îl vezi tot timpul în fugă, stresat, tulburat, agitat, ascunzându-se. Haide să spunem cum zice Dumnezeu. Zice, unde este Abel, fratele tău? Iar zic, nu știu, nu cumva este așa? Blestemat să fii tu pe pământ, ce și-a deschis gura sa să primească din mâna ta sângele fratelui tău, când vei munci pământul, el nu-ți va mai da puterea lui, sărăcie, neputința de a ți se strecoară printre mâini toate avuțile, tot ce te stresezi tu să aduni, nimic nu se leagă de tine, starea aceea de, așa cum hoții știu foarte bine, fură și îi pierd cu ușurință, dispar din mânele, nu știu unde s-au dus toți banii, habar n-au, dom'le, cum, că-i, cum zicea Părintele Bizoc, păi dom'le, ăia de pe Bișnițarii ăia, știți că este strada aia Bișnițarilor, nu știu cum se numesc, cum se numește? Nu aia din America, asta de aici, din Cluj. Eu sunt Vișnițarii. Așa, Wall Street-ul clujan. Piața Libertății, acolo unde sunt Vișnițarii aceia, eu îi cunosc de ani de zile, de când am venit în Cluj. Ești aceiași. Tu ești tot săraci, amărâți cu niște pantaloni. Și oamenii ăștia trebuia să fie bogați, zicea el. Dom'le, mai mulți bani ca ăștia n-au nimeni. Adică ce făceau, știu că și pe mine m-au furat. Tot ei, adică... Așa ar trebui să fie, și dom'le, tot săraci, amărâți. Pe unul dintre ei l-am îngropat eu și era amărâtul amărâților. Adică el care furase pe rupte de la toți și luase... Și unde s-au dus toți banii ăștia? Adică ce... Nu, exact cum zice Dumnezeu, că aici Dumnezeu nu zice numai de pământ în sine, adică rodul pământului în sine, că rodul pământului se exprimă și în banii pe care îi tot strângem noi. Și zice... Deci, blestemat și acum blestemat să fii tu pe pământ, ce și-a deschis gura sa să primească din mâna ta sângele fratelui tău, când vei mânci pământul, el nu-ți va mai da puterea lui, adică nu-ți rămâne roada pământului, nu-ți rămâne... Cum este la cafea chestia aia de deasupra? Nu-ți dați-o. Caimacul. Nu-ți rămâne caimacul lucrurilor, adică știți că aia e săpătite cea mai bună. Cele mai, așa, ce își dorește omul, domnule, să hudească țarina, să rămâne cel mai bun și îl mai lasă și la alții dacă mai... Caimacul e al lui, cum se zice. E, nu-i rămâne și totul se strică și când să-și culeagă grâu, atunci bate grindina de nu mai ieși, nu mai scoți nimic din el. Părintele Arsenie spune foarte clar că Arsenie evoca aceste încercări, în general, peste om, atunci când se vede clar că parcă o mână dumnezeiască lovește în avuția ta. Când, eu știu, cum zic, tocmai urma să cultiv grâu și îl face palangă la pământ, praf și pulbere, asta dovedește, spune el, că ai anumite păcate pentru care Dumnezeu nu-ți dă rodul pământului. Sau ți-l dă așa, chinuit, cu greu îl scoți și ăla de-abia scoți sămânță să dai pe anul viitor să mai mănânci o pâine, două, până la Crăciun. Când vei munci pământul, nu-ți va mai da puterea lui, rătăcitor vei fi și fugar pe pământ, niciunde locul tău nu va fi peste tot... se va descoperi că știți, aici trebuie să vină altul, că nu știu ce. Că, adică ești rătăcitor, nu neapărat că și tu n-ai, și aici se, sunt în două înțelesuri. Și lumea nu-ți va da pace, peste tot cumva vei fi în calea vrunuia, și, dar și omul nu va avea odihnă, nu va avea pace așa, peste tot. Știți că sunt oameni, Cioran vorbește despre asemenea oameni și ce, am cunoscut oameni genial, genial, excepțional. Oameni care dacă ar fi stat să scrie, români, care ar fi stat să scrie tot ce le trecea prin cap și toate pictori excepționali, matematicieni excepționali, dar care dacă s-ar fi adunat să scrie, să aibă consecvență, să stea acolo, să lucreze, ar fi fost genii, ar fi fost cunoscuți de toată lumea. Dar s-au pierdut, au dispărut ca și cum n-ar fi fost niciodată, pentru că n-aveau, erau fugari. Toată ziua, de-abia s-a apucat de ceva, o luau în altă parte. Nu reușeau să facă aia, s-a apucat de altceva. N-aveau consecvență. Nu, erau fugari, ci fugari pe pământ. Nu numai fugari pe pământ, așa că fugi dintr-un oraș într-altul, ci fugari și în sensul ăsta sufletesc, spiritual, și în sensul muncii, și în sensul ostenerii de lungă durată, și în sensul strădaniei de lungă durată, care poate duce la ceva serios, la un rod. Și a zis căi încătre Dumnezeu, pedeapsa mea e mai mare decât aș putea să o duc. Dacă tu mă izgonești astăzi pe fața pământului și la fața ta voi fi ascuns, rătăcitor. El mai și spune, ca un proroc, că tot de la Dumnezeu aflând că va fi ascuns, se va ascunde, totdeauna cu frică. Deci aici cumva se înțelege frica aceasta de ceea ce va să fie. Că oare cum o să evolueze bursele, oare ce va fi, oare cum va fi, oare dacă va fi așa sau nu așa. Stresul ăsta a dus până la boli psihice, până la stări de depresii, până la sinucidere. Că cum va fi? Exact cum Mântuitorul îi definește pe acești fii ai lui Cain, în care vom deveni sau suntem toți într-o anumită măsură acum, după atâtea crime și atâtea, ne definește pe noi și zice și oamenii vor muri de frica celor ce vor să vie atunci, la sfârșitul veacurilor, și de frica vuietului mării și avalurilor ei, se vor tulbura de toate, de tot! Că marea se strică, că pământul, că vai, și înainte de a-i ucide pământul și marea, așa, e ucide de depresia și ucide de stările lor de oare ce va fi și cum va fi și cum va fi. Deci starea asta de a te ascunde, de, exact cum Mântuitorul spune și zice, și vor zice dealurilor și munților, cădeți peste noi și ne ascundeți. Adică e aceeași, dacă suntem atenți, sunt cam același lucru spuse de Cain atunci și de Dumnezeu oarecând în vechime și răspuse de Mântuitorul mai târziu, cu alte cuvinte, dar foarte semănătoare. Dorința aceasta de ne ascunde, de a găsi o cale, de a găsi un locaș unde să fie al nostru, dar noi nu avem. Pământul nu ne primește, pentru că pământul se răscoală împotriva celui care a adus pe fața lui atâta blestem și atâta urăciune, care ucide firea, care o bajocorește, care ne cinstește făptura, care ucide pe fratele său, care fură pe fratele său, care invidiază, care urăște, care... Pământul nu dă roada lui, nu vrea să te asculte. Nu e numai... Nici poveste ca în vechime să te asculte și să te recunoască ca stăpân, ci stă împotrivă. Fuge de tine. Nu rodește. Vrăbile la tine vor mânca toată floarea soarelui. Da, acum nu trebuie să judecăm în sensul că dacă la baba Safta din colțul satului au mâncat vrăbile toate. E ține și de strădania de a pune niște... Cum se numesc? Sperietori. Ciufe, sperietori. Mai trebuie să facă și om. Oricum făptura îi stă împotriva omului și acum, într-un fel sau într-altul, cam toți suntem fii al lui Cain prin faptele moșilor și strămoșilor noștri, care poate să zică din neamul meu vin numai cu curăție și cu dreptate și cu nu știu ce. Cam toți au căzut în desfrânări, în ucideri, în nedreptăți, în... A luat pământul altuia, cum părintele Iosif Trifa, cel care a organizat o astea Domnului, spunea că se cutremura prin satele din Ardeal, mergând el din sat în sat să spună oamenii frăiască, și era primit la slujbe de diferiți preoți în sate și zicea, veneau oamenii să se jure prin sate pe acolo. Și se jure cu mâna pe Evanghelie și ziceau, ce vreți să jurați? Că brazda aia de pământ, dar nu mă, o brazdă de 20 de centimetri. E a mea și ăla zicea, e a mea. Și a banu că e a mea, banu că e a mea și zicea sigur nu mințea. Și jurau amândoi cu mâna pe Evanghelie și puneau sufletul înainte de Dumnezeu că să mă duc în fundul iadului. Ei singuri ziceau. Și zicea, se cutremura și zicea, păi ești în stare să te cobori în fundul iadului pentru nenorocita aia de brazdă de pământ? Ce o să faci cu ea? Ce îți rodește brazda aia de pământ încât să fii tu în stare să... Astea lucrurile s-au adunat din neam în neam pe capul nostru. Adică nu e așa o... Și binecuvântarea neamului, și oamenii care din neam în neam au crezut și s-au ostenit pentru Dumnezeu, vine peste noi, dar și acestea. Și într-un fel sau într-altul, și nouă, ca și lui Cain, ni se pune înainte și ce iată am pus înainte ta, viața și moartea. Alege viața. Adică putem să ne pliem sau să ne lăsăm după moștenirea noastră și după pornirea noastră care s-a făcut ca o matrice în adâncul inimii noastre spre rău și să o luăm pe calea răului și atunci moștenim parcă tot blestemul din neamul nostru și tot sângele lui Cain, așa cum zice Mântuitorul, și va veni peste voi toată nedreptatea făcută începând de la vărsarea sângelui Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, tatăl Sfântului Amotezătorul pe care l-a omorât între templu și altar, adică va veni asupra voastră și copiilor voastre toată această pedeapsă. Păi și asupra noastră, dacă noi, dar când zice asta și cui zice, celor care, cum zice Mântuitorul, voi fiți darnicilor numai prin faptul că vă numiți fii acelor, recunoașteți că voi sunteți fii acelor, numai că faptul că ziceți că părinții noștri, recunoașteți că sunteți fii aceia și urmați faptelor lor și mergeți după ei. Și zice, pentru aceasta, că urmați faptelor și mergeți după ei, va veni asupra voastră toată pedeapsa ce s-a făcut și cât merită poporul acesta de la Abel, de la primul ucis și de la sângele lui până la Zaharia lui fiului Varahia și Isaia, care astăzi e prăznuit și care și el a fost ucis, tăiat cu fierăstrău. Tot sângele acela va veni asupra voastră. Așa și noi cumva suntem puși în fața acestor două, că nu e nedreptate înainte de Dumnezeu. Păi, dar noi ce vină avem? Dar noi suntem curați, noi n-am vrea, dar ce să vină păcatul ăla peste noi, dar de ce? Nu știu ce. Nu, ci auzim și noi ca de la Dumnezeu, dar apostolul nu ne-a zis așa. N-a zis, degeaba o țineți după mine, că și peste voi avem vestemul de la Abel până. Nu. Prin faptul că ei îl credeau pe Dumnezeu și îl urmau și încercau să facă faptele lui Dumnezeu, nu venea asupra lor asupra acest vestem. Înțelegeți? Nu venea asupra lor. Așa și la noi. Deci dacă noi alegem pe Dumnezeu și faptele cele bune și partea neamului nostru care a făcut binele și s-a rugat și s-a adus aminte de Dumnezeu și a știut de duminică și a știut de sărbători și a știut de post și a știut de rânduială și a zis, nu se poate să nu cinstim pe Dumnezeu, nu se poate să uităm de numele Lui. Va veni peste noi toată binecuvântarea celor acumva sau rugăciunile lor se vor auzi și în inimile noastre și vom fi scăpați de multe ori, din multe ispite și încercări pe care nu știm de ce ne-a scăpat Dumnezeu și care nu neapărat noi eram atât de drept și curaj și ne iubea Dumnezeu, așa merităm să fim iubiți noi, așa în sine și ne-a scos El numai pentru că m-a rugat. Eu am zis eu, Doamne ajută, Doamne ajută. Nu, toată binecuvântarea celor vine peste noi. Nu este Dumnezeu nedrept să zică numai blestemul vine peste voi, dar binecuvântarea o ține la mine și nu vine. Plus că în Vechiul Testament spune clar că pentru un om drept binecuvântarea lui va merge până al miilea neam pentru un om drept. Iar pentru un nedrept până al șaptelea neam. Și la un moment dat zice până al patrulea neam. Chiar scade și la al treilea neam pentru anumite păcate. Dar e vorba de alegerea omului. Așa că povestea asta cu suntem blestemați, din neam în neam noi suntem blestemați. De foarte multe ori, acești oameni care poate au avut mari căderi în neam, mari oameni care au căzut grav în neamul lor, au marea șansă să simtă pe pielea lor atunci când sunt nepăsători față de Dumnezeu și să simtă pe pielea lor aspimea lui Dumnezeu sau nu aspimea, necolaborarea pământului, a făpturii cu ei, faptul că speriați, fugari, agitați. Cum vă ziceam, că primii care vin la biserică sunt agitații ăștia, speriații, care ei sunt cei mai atrași, ei își dau seama că e asupra lor necaz mare. Ce facem? Unde ne ducem? Ei ăștia poate sunt primii care, Dumnezeu le dă marea șansă, că aceștia sunt primii care apelează la Dumnezeu și vor să vină pe partea lui Dumnezeu. Că ceilalți care poate că n-au de asemenea ispite din neam și încercări și blesteme care vin peste ei prin faptele strămoșilor lor, nu prea sunt. E bine și așa, trăim liniștiți, nu, cu toate de Paște, de Crăciun, mai trecem pe acolo. Și atunci, nu-i nedrept Dumnezeu că zicem, păi eu ce vină am că tocmai prin ceea ce au făcut părinții tăi, unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Nu-i gluma asta ce zice Sfântul Ioan Gurdeau. S-a mulțit păcatul neamul tău, Dumnezeu mulțește harul, te atrage spre el tocmai prin asta. Nimic n-a dat Dumnezeu ca un blestem așa, na, dul. Ci totul cumva a făcut ca să te întoarcă spre el. Ca și cum mai zice, nu vrei să treci pe acasă, știți cum a făcut unchiul acela, aveam un unchi din partea bunicii, deci un frate al bunicii. Și nu mai trecea pe acasă, om, Gheorghiță, nu mai trecea pe acasă și nu știa ce să mai facă taicul. Adică o luase cu fetele așa. Toată ziua umbla după fete noaptea. Pe la petrecere, pe la baruri, în diferite sate. Și îi luase razna. Și așa cu lunile. Mă, ce să fac eu cu asta, zicea. Și a pus poveri pe spate. Ce a făcut? Așa a făcut și Dumnezeu cu noi. Și dimineața, el venea pe la 4 să se culce puțin. Dimineața la 4, hai mă băiete, la coasă. Băi, tată, numai puțin. Bă, la coasă, mă, băi, tu mănânci degeaba aici, nu se poate. La coasă, până seara la 10, fugeară la fete. Așa o zi, așa două, așa șapte, după aia, seara la 10 aici, nu mergi mă la fete. Nu, tată, să dau. Și venea omul acasă și dormea acasă. Și așa a făcut și Dumnezeu. Adică au pus poveri mai mari peste neamurile acestea care s-au îndepărtat prin păcate, ne-a tulburat cu ispite, cu încercări, cu boli, cu necazuri, cu așa, și omul se apropie, n-are ce face, ce să facă, unde să se ducă, unde e odihna, acasă, duce acasă, Dumnezeu, Doamne, primește-mă. De aceea să știți că Dumnezeu nu-i nedrept și ceea ce pare blestem și nu-i blestem, e binecuvântare a lui Dumnezeu peste omul acela la măsura omului, cât se poate. Deci acesta este semnul. Tulburarea, agitația lui, fuga, faptul că e rătăcitor, cum zice Cain, ascuns, rătăcitor, voi fi eu și fugar pe pământ. Adică aproape că dă trei sinonime la același lucru. Rătăcitor, fugar, ascuns. Vă dați seama ce puternică e, dacă el încearcă să o spună în trei feluri diferite, ce puternică e acest semn pe care Dumnezeu l-a pus lui Cain. Neputința lui Cain de a se ascunde, se prefacă că nu-i nimic. Nu se poate preface. Și de atunci, nu numai Cain nu se poate preface și ascunde. Și un judecător bun, și un avocat bun, nu-i mai atât își dă seama dacă e cât de cât cu capul pe umeri, dacă cineva chiar e corect și drept sau nu e. Îți poți da seama că dacă cineva minte sau îi chiar vorbește adevărul. Și un copil zice, domnule, ăsta spune adevărul. Îl simți că spune adevărul. Nu-l mustră conștiința. Nu-l vădește ochi. Nu se ascunde ochii. Nu se uită în jos. Nu se... Da, eu sunt bun. Și te uiți pe sus. Așa că nu te poți uita în ochii omului. Că Dumnezeu a dat puterea de a vădi prin ochi. Deci se vădește. Se vede viclenia ta. Nu poți să te ascunzi. Oricât ai vrea tu. Bine, unii pot să facă la nivel de artă să ajungă, dar tot degeaba, că tot se vor vădi. Dacă nu te vădești tu până la urmă, te va vădi Dumnezeu. Te va vădi Dumnezeu și semnul lui Cain tot se va vedea. Nu știu cum, dar se va vedea în scurt timp.
Apropo de asta, într-o carte, niște reflexii al lui Jung,
da,
spunea că o doamnă e o prietenă și prietenă este căsătorit cu un băiat frumos. Era geloasă pe prietena ei și atunci, ca să ajungă la soțul ei, și-a murit prietena. Și ea avea câini, avea cai, avea bogat. La un moment dat, nu mai suportau cai. Ea călărea pe mișa să călărească.
Deci faptura în sine nu, exact, nu-i stătea în ajutor.
Prima dată ce a descoperit și a venit la Jung, ca să-i spună...
Da, da.
Practic și natura...
Bine, așa cum zici tu asta, sunt sute de povestiri în care putem, dar nu povestiri așa din povești. Eu le aud tot timpul la oamenii care vin. Ei îmi spun, săracii. Nu-i mai stă în ajutor nimic. Totul îi stă împotrivă. Totul... îl lovește cu o putere înzecită, chiar dacă pare că e aceeași chestie peste tot, dar cel puțin la nivel psihic, interior, loviturile sunt foarte puternice, tot ce trăiește el. Deci altul, de exemplu, altul, ce să zic, ce păcat, ce greșeală să zic, nu are rost acum, altul o trece cu ușurință, Dumnezeu îi dă putere să treacă peste ceva. Pentru altul e dezastros, deci e surpat sub greutatea acelui lucru, nu mai are pământul inimii lui, că și aici trebuie să înțelegi și în sensul ăsta, nu numai pământul exterior nu-și va mai da roada sa, nu-și va mai da folosul său, ci pământul inimii tale nu te va mai ajuta. Pământul inimii tale devine învârtoșat în motiva ta. Te seacă, te distruge, te lasă sec, așa, n-ai nicio putere, n-ai revărsare de inimă, n-ai lărgime de inimă să treci peste lucruri, n-ai bucurie să zici... Bucuroși, luăm ce toate. De-aia e pace, de-aia e război. Sau orice alt cuvânt. Nu mai ai. Și dacă faci cineva din deget așa, oare de ce a făcut așa din deget? Mi-e frică, la noapte nu mai pot de frică. Bine, acum nu trebuie să confundăm cu frica copiilor. Sau. E vorba de o stare aproape de nevroză, de psihoză aproape a unora care a ajuns să se anume într-un tremur pentru cele mai mici lucruri, pentru nimicuri, care nu ne mai pot duce. Și asta este roada blestemului care a venit asupra noastră și prin care noi am colaborat cu diavolul și am adus blestemul asupra noastră și asupra pământului din afară și asupra pământului inimii. Da?
Acelea
atât de mari și grele sunt acelea, că și când moare omul în ultimele rugăciuni, nu numai atunci, și când se fac rugăciuni înainte de spovedanie, dacă ați fost atenți, sunt niște rugăciuni înainte de spovedanie, se zice, se dezleagă-i pe ei de blestem și de jurământ. Și când moare omul la rugăciune înainte de a muri, la ieșirea sufletului, dezleagă-l de blestem și de jurământ. Și când după ce a murit, cu multă osârdie, se tot amintește la rugăciune de la moarte, de la când se stă lângă sicriul omului și se-l dezlege de tot jurământul, de legământ, de blestem, de legămintele pe care le-au făcut preoții sau ierarhia sfârșitului, dar și de blestemul lui și de jurământele lui. Se insistă foarte mult, pentru că acestea leagă la... Dar e mult de vorbit aici și n-o să putem acum. Dar aș vrea să vorbesc despre altceva. Așa este Cain, el dispare ca ființă, începe să se ascunde, fuge, începe să dispară și aici pe pământ încă mai are un chip, mai are, dar când se vor vădi toate dincolo, dispare cu totul aproape. Pe când Abel, care pare cel ucis, cel dat la o parte, cel care și-a ratat viața, care a fost ucis, care vai de capul lui, un copil ucis. Dimpotrivă rămâne sângele lui auzit de Dumnezeu, sângele lui. Sângele înseamnă sufletul, până la urmă. În vechime așa era înțeles, nu sângele lui în sine, sângele. Dumnezeu spune... Vorbești de cei, de noi, cainienii? Da, se poate, cum să nu, dar am spus. Avem tot timpul în față viața și moartea. Adică blestemul și binecuvântarea. Dacă omul se apropie de Dumnezeu, încearcă să facă lucrurile binecuvântate, Dumnezeu se ostenește, iese de sub. Părintele Arsenie spunea, el zicea altfel și zicea, cel ce se zmerește și vine să-și mărturisească păcatul său în fața unui om amărât în spovedanie, dar lui Dumnezeu, de fapt, dar în fața unui om amărât și are atâta smerenie și se coboară să primească pe cap patrafirul, zicea, iese de sub cerul de aramă și foc sub care a stat până atunci, al păcatelor, al greșelilor, și intră sub binecuvântatul și milostivul jug al lui Dumnezeu, care și preînchipuit de acesta e jugul lui Dumnezeu care ne-l pune nouă pe umeri. Și zice, de care Dumnezeu zicea, veniți la mine toți șosteriți și măbărați și eu vă odihni pe voi, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. Adică luați jugul celălalt al lumii și al cerului de foc și de aramă, cum zice Vechiul Testament, și ei jugul cel ușor al lui Hristos. Sunt cele două spuse în altfel de Părintele Arsenie Boca, dar același lucru, binecuvântarea și blestemul. Asta e una dintre ispitele. Asta e o greșeală. Asta e o greșeală, că el crede că Dumnezeu e altă, dar sunt unii oameni care nu uită sau nu se pot ierta pe sine, chiar crezând că Dumnezeu iartă. Deci nu, unii pot chiar crede că Dumnezeu e iertat și chiar cred, pentru că știu că Dumnezeu e iubitor de oameni, dar ei nu se pot ierta. Asta mi se pare un paznic bun dat de Dumnezeu conștiinței atunci când firii omului, atunci când această acuză neîncetată și această stare de a te acuza și nu e prea puternică și devine ca și cum Dumnezeu îngăduie la ușile și ferestrele casei tale un paznic, că până atunci tu ai dormit, ai fost nepăsător, ți-au intrat pe fereastră, pe uși tot felul de oameni, ți-au furat tot din casă, chemi un paznic, acesta e paznicul, acesta care te acuză, dar care e puțin aspru cu tine, dar de tine tot timpul treaz. Măi, ce faci acolo? Măi, vezi că ești păcătos, vezi că iar o să cazi în același. Iar dormi în păcat, iar la malul apelor în somn, o iei razna. Fii cu minte și tot timpul te ține tare. Adică aceasta e dat spre folos omului. Noi, oamenii cred și noi toți credem că dacă ne spovedim ar trebui să fim nimic, să nu mai țin minte, să n-am probleme, să nu mai am nicio mustrare de conștiință. Nu e adevărat. Trebuie să avem o mustrare de conștiință și Dumnezeu îngăduie această mustrare de conștiință. Cine nu are mustrare de conștiință, cu ușurință cade iar în aceleași chestii și zice, păi ce, că mă spovedesc și te rezolvă treaba. Adică intri într-un fel de obișnuință cu păcatul, într-un fel de nepăsare, că aia se rezolvă, mai mi se fură o dată casa, mai rezolv iar cu Dumnezeu, iar rezolv întreburile, iar... Nu, Dumnezeu cumva lasă acest mustrător de conștiință, această stare de nemulțumire, care te acuză, care nu te ierți tu pe tine, ca să te folosești și ca să nu mai faci păcatul. Da.
Am vrea această stare de vinovăție copiilor care
Legea ispășirii mai mult înțelegându-se prin a urma calea lui Dumnezeu, așa cum el o și cerea. Zice, că zicea oamenii, dați-mi canon, părinte. Și el zicea, fă poruncile lui Dumnezeu. Ce canon? Ăsta-i. Fă, mergi pe calea lui Dumnezeu. Nu te dea canoane. Nu știu ce. Nu, fă poruncile lui Dumnezeu. Fă tu omul lui Dumnezeu. Mergi după poruncile lui. Și asta e. Dacă faci asta, cumva intri în starea de binecuvântare. Intri pe cealaltă ușă, pe cealaltă poartă. Începe liniștirea. Dar oricum, de aceea să-i vedeți pe sfinți, oricât de departe ajung ei în această stare de binecuvântare, de ispășire, cum zice ea, totdeauna vor avea amintirea păcatului. Și nu o să zică, Doamne, nu mai am amintesc, eu nu mai am treabă cu păcatul. Tot timpul se vede în rugăciuni. Eu nevrednic, nu știu ce, și aduce aminte. Aia nu e o strădanie așa, nu e o forțare a lui, că Doamne, trebuie să-mi aduc aminte. El chiar are un soldat al conștiinței acolo pus de Dumnezeu și pe care l-a hrănit și l-a ținut și l-a încurajat să-i aduc aminte de... Unii dintre părinți, țineți minte, în Pateric, zic că îi invitau pe filozofi să-i judece bine. Ziceau, veneau filozofii care urau pe monahi, că ziceau că ăștia sunt și proști, nu știu nimic și vine toată lumea la ei. Și noi filozofii, care erau marile tagme filozofice ale antichității, care pierdeau totul, oamenii nu mai veneau la ei. De la pitagoricieni până la platonieni, până la... pierdeau totul și îi urau foarte mult pe monahi. Și... veneau să se certe cu ei în pustie. Ce faceți aici? De Antonie cel Mare râdeau de el și ziceau, unde-s cărțile care le ai? Ce cărți ai? Și Antonie cel Mare nu știa carte. Nu știa. Și el, ia spune, ce carte ai citit ultima oară? Sau ceva lucru de felul ăsta și râdeau acolo și se înghionteau și își băteau joc de el și el răspundea, cartea firii, a naturii, toată firea e o carte și o citesc neîncetat despre Dumnezeu, citesc. Și se smereau, mai cine răspuns-o, extraordinar. Deci îi depășea. Dar așa veneau și îi judecau unii dintre ei, vorbeau urât, îi bașocoreau, spunea proștilor, tâmpiților, sunteți niște inculți care v-ați întors aici și v-ați băgat în pustie pentru că sunteți niște ratați în lume. Și spuneau lucruri grele, 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 de ciudă. Și zicea că la unul dintre puznici ăștia veneau și îi spuneau multe. Și acesta îi plăcea foarte mult. Și era unul dintre părinți care se duceau și îi angajau. Îi plăteau cu ora pe filozof. Mai zi. Și ziceau ea. Ca să-și întărească conștiința aia. Și aduc aminte că printre cele ce spuneau, sigur nimereau ăia păcate care le aveau ei. Sigur că citiți plânsurile de seară ale Sfântului Efrem Siru, vă recunoașteți? Știți, nu? Ați citit. Sau psalmii Sfântului Efrem Siru. Vă recunoașteți în păcatele ce spune acolo Sfântul Efrem Siru? Fai. Ziceți, Doamne, dar cum mă nimerești, dar cum reușești de Pentru că și asculta conștiința aceea, soldatul la care stă la porți, tot timpul îi aduce aminte, măi, tu zici că te rogi și tu stai comis în alte părți, de ce te prefaci? Și spune lucrurile așa pe nume și direct, ei, și ei se întăreau prin această amintire. Și îi plăteau și unul dintre ei zicea că era foarte bucuros și ajunsese să... era foarte bucuros că el nu trebuie să plătească pe filozof. Venea el singur acolo și spunea multe și zice, ah, eu nu trebuie să plătesc. Eu mă ajută fără să-l plătesc. Acum, iartă-mă.
Am văzut că ispășirea se face prin urmarea legilor lui Dumnezeu.
Da.
Părintele astea spune că ispășirea se regăta suferință în urmarea legilor lui Dumnezeu.
Dar aici se poate greși și se poate lua pe cale vechi testamentară, dacă nu se înțelege bine. Pentru că ar părea așa că Dumnezeu trebuie, nu-mi pare rău, ai făcut, n-ai făcut. Da, ai făcut, n-ai făcut, trebuie să suferi, îmi pare rău, trebuie să-ți duci până la sfârșit. Ori nu e așa. Da. Părintele Arsenie avea și obiceiul ca părintele Cleopa. Când vorbea cu poporul, nu putea intra în finețuri de o profunzime. Păi dacă ascultai pe părintele Cleopa, zice, te-ți minteai complet. Că mamă, zice, te duci în iad și acolo te bagă așa în smoală. Și tu mai scoți capul și el te bagă iară și... Da, așa vreau, l-am auzit vorbind. Și noi eram acolo grupul de teologi și... Și mai este și cazane cu Catran și cazane cu nu știu ce. Și noi eram foarte dezamăgiți așa, dar în același timp citindu-i cărțile și auzind pe alți mari teologi și părinți mari care au vorbit cu el și care au arătat foarte clar că el înțelegea ce înseamnă iadul, neputința de a iubi, nu știu ce. Dar am înțeles după aceea că la... Și până la urmă am înțeles pedagogia bisericii în privința asta, care de ani, de mii de ani, dictează iadul pe biserici cu flacără și nu știu ce, cu balaurul care înghite, cu aia care merg acolo pe flacără dormind, care nu știu ce, care fac nu știu ce. Pentru că la om, dacă îi spui, nu-mi știu, o chestie psihologică, profundă, păi dacă e așa să facem păcate, că lasă, asta cu psihologia rezolvăm noi. Omul știa de durere, știa de frica de durere, știa de faptul că bagi mâna în zmoală și se duce pielea ca o mânușă când o scoți afară și când auzi de ghizi, Doamne ferește să n-ajungă acolo. Adică e foarte greu la un om necultivat duhovnicesc, neînaintat în anumite înțelegeri, să-i spui de chestii foarte subtile și înalte. E și Părintele Arsenie avea simplitatea să spună clar și direct, băi, trebuie să-i spășești. Lucrurile sunt mai fine așa când e de intrat în sensul că, da, firea noastră se strică, firea noastră se strică atunci când facem păcatul, părinții o compară cu un glob de ceară pe care tot s-a apăsat cu degetul diferite, el ar trebui să fie perfect rotund și unde cade picătura ar trebui să ude tot globul sau tuțul acela de apă care ar cădea pe un glob perfect rotund, ar trebui să acopere tot globul acela de ceară. Pe când el a tot fost apăsat în toate direcțiile de tot felul de patim și s-au făcut șanțuri pe acel glob, ca și cum aceea ar fi conștiința noastră, firea noastră. Și acum când cade picătura aceea de apă, adică tot ce vine peste noi, toate întâmplările, tot ce vine, o ia tot pe acolo. Adică vezi două cărți puse una peste alta, zici, a, e desfrânare, te gândești la desfrânare. Vezi nu știu ce, orice vezi lucruri, el o ia tot pe acolo. Știți că pe acolo s-a obișnuit, pe acolo tot ai apăsat, tu și-ai făcut și firea s-a stricat. Vezi și animalele, vezi și tot acolo îți vin în cap, tot prostii îți vin, tot nu știu ce, orice vezi, te duci la desfrânare. Și știți bine asta, nu? Nu suntem naivi. După aia, cum se zice, hoțul pe toți vede hoț. Cum se gândește cum să ia de la ăla, cum să fure de la ăla, cum să nu știu ce. Ăla, dacă zâmbește, a furat multă noapte, cred că de aia zâmbește. Deci toate le vede în perspectiva asta. Altul bețivul, unde mergem? La nuntă. La nuntă! Deci, el privește în perspectiva cât o să bem și cum o să fie. Și mă mai lasă să-ți ia în pace că acolo e nuntă și nu știu ce. Și... deci totul se vede în perspectiva asta și picătura și tot ce se întâmplă vine pe... ei, ca să acopere aceste... sau să refaci acest glob de o osteneală de lungă durată. Așa cum Dumnezeu zice, în răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Iară zice, iar cei care sunt sămânța bună cad în pământ bun și în răbdare, în osteneală. Amintește răbdare tot timpul. Vor rădi unii 30, alții 60. Iar la ei la nimic nu zice de răbdare. Zice, au venit păsările repede și au luat. Nicio răbdare. Dincolo a crescut repede, s-a făcut nu știu ce și a venit soarele și puști. Aici s-a băgat printre sfin și s-a uscat. Deci tot repede, totul nimic. Pe când aici, în răbdare, nu știu ce, tot zice de răbdare, de vreo 4 ori zice de răbdare. Deci răbdarea, refacere, firii, ostenele, ori asta e dureroasă. Asta e dureroasă, asta e... de multe ori Dumnezeu ca să te vindece te trece prin tot felul de încercări, cum vă spuneam alte dăți. Dumnezeu vrea să te facă biruitor asupra diavolului. Ești bătăuș, ești certăreț, sar la bătaie rapid. Nu o să te țină Dumnezeu într-un turnuleț de filde și să nu mai bați pe nimeni și să niciunul nervos în jurul tău, tot să-ți fac pe plac și atunci tu ești vindecat. Nu. Ci Dumnezeu nu acoperă supreși cum facem noi, ci poate că tu, dacă e pe calea asta bună a strădaniei, ție îți va ieși în cale tot timpul. Ori te căsătorești cu unul mânios care tot timpul îți vine să-i tragi. Îți iei mâna și te opui aici. Tot timpul te pune în fața unor situații în care tu până la urmă trebuie să biruiești. Trebuie să-ți biruiești firea, trebuie să te biruiești tu pe tine și să fii biruitor asupra diavolului. Așa cum Dumnezeu s-a bucurat de Iov că l-a biruit pe diavol. Și a zis, ai văzut pe robul meu, Iov. Adică nu a zis să-l ocrotim pe Iov, că el să răcuți, nu înțelege. Nu, are încredere în om. Și după ce diavolul a venit și a lovit în toate felurile, l-a lăsat pe Iov în lupta aceea, în strădania aceea, l-a biruit până la urmă. Și a putut Iov până la sfârșit să zică, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, în numele Domnului necuvântat să-l biruie. Și asta a fost bucuria lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să-l vadă pe un biruitor. De aceea zice, voi nu știți, zice Pavel, că vei judeca îngerii, adică pe diavol. Cum îi vei judeca? Nu că mă, a fost asuprit pe pământ, voi amărâți de oameni, ia judecați voi acum pe ăștia răi care vă urmă. Nu, ci îi vei judeca pe îngeri prin faptul că voi, în trupuri fiind și slabi, i-ați biruit pe ei. Ei, îngeri nepătimitori, nedoritori de mâncare, nedoritori de nimic, n-au nicio patimă care să-i tulbure decât mândria pe care și-au asumat-o și și-au... și totul se lasă biruiți de toate patimile și toate ispitele și voi, în trup fiind, i-ați biruit. Bine, ajutați Dumnezeu, adică ajutați că noi cerem ajutorul Dumnezeu. Dacă suntem înțelepți, o cerem. Nu biruim noi de capul nostru și singur, cu ajutorul Dumnezeu. Dar trebuie să avem această voință de a tot cere ajutorul Dumnezeu, de a vrea să fim împreună cu El, de a lupta împreună cu El. Și atunci această osteneală, această întoarcere înapoi și acoperirea patimilor e grea. E o stănitoare, ispășire. E o ispășire, dar nu înțelesul ispășirii că îți plătești niște păcate, eu am făcut, acum le dau înapoi, cât mai am de plătit, atâta, nu știu ce. Nu, ci un fel de acoperire a răului, el a făcut atâția ani și revenire la firea cea bună. Și ați văzut, dacă un lucru rău nu l-a făcut ani și ani, nu v-ați lăsat, tot mai puternic reveniți acolo. E ca și cum ați acoperit stratul ăla tot mai mult, tot șanțul ăla. Și nu mai aveți așa. Ajungeți la o măsură în care aproape că atâta vă trece Dumnezeu prin tot felul de încercări și tu le privești ca pe ispite, ca pe necazuri. Ca pe, ce mi-a zis asupra mea, domnule, când eu sunt cel mai sensibil acolo și mie mi-aduce. Și tu trecând peste toate și biruindu-le, devii cel mai puternic acolo. Îți acoperi toată, devii nebiruit. În mâna lui Dumnezeu. Nebiruit, da. Păi am explicat că nu e ispășire, ci e o strădanie a firii de reveni la adevărata ei măsură, la înălțimea ei. Și că Dumnezeu nu vrea ispășire. Dumnezeu spune clar, nu vreau jertfe. Dumnezeu nu-i trebuie jertfe. Și aici poate se explică și milă voiesc, adică dragostea voastră. Că până la urmă dragoste, milă, înseamnă până la urmă împlinirea, cum zice Mântuitorul, cum zice Dumnezeu, cum zice Sfântul Pavel. Dragostea este legătura de săvârșiri, este împlinirea poruncilor, a tuturor poruncilor. Și atunci când Dumnezeu zice milă voiesc, iar nu jertfă, înseamnă să ai, dacă ai dragostea aceasta, milă aceasta, care înseamnă coroana tuturor virtuților, adică o iei pe calea lui Dumnezeu și le faci toate cât poți mai mult și te încerci să mergi pe calea asta de Dumnezeu, nu prin jertfe, nu știu ce făcând, tu cine știe ce excese și nu acestea te vor vindeca, ci calea aceasta vie pe calea dragostei, căutând-o și urmând-o și fiind binevoitor și milostiv cu oamenii și îngăduitor, aceasta vor vindeca firea. Aceasta vor vindeca și firea și acestea ne vor face și asemănător cu Dumnezeu. Nu știu ce jertfe, că merg eu de 7 ori la Ierusalim, nu zic de Paraschim, merg eu de multe ori la Ierusalim și gata, am rezolvat treaba că i-am făcut jertfa lui Dumnezeu și am umblat mult pe jos și nu, adică e binecuvântat, dar nu asta te mântuiește. Nu asta te mântuiește. Ca Hagitudos care zicea, îți spun candelă, spun nu știu ce. Doamne, ce mai vrei acum? Am pus și 100 de litri de ulei. S-am cumpărat, am dat din banii mei. Adică, gata, asta era jertfa. Asta e jertfa ce ar vrea omul. Asta e lupta între magie și mistică. Adică, fac o chestie exterioară, rezolv treburile. Aici era acuza pe care Părintele Șmememan o aducea asupra modului de a vedea, care s-a răspândit în apus, dar cred că este și la noi acum, de a vedea milostenia. Doamne, dau din salariu, merge din salariu direct acolo la niște organizații, nu știu care, și eu îmi văd de treburi, trăiesc, nu-mi pasă cum trăiesc, mi-am făcut datoria față de Dumnezeu, acum să-mi dea, să-mi facă, să nu știu ce. Adică, și Jumemea spunea că e un mare pericol ăsta, pentru că nu schimbă interiorul omul. Omul rămâne tot așa, el își face o datorie, el face o jertfă pentru Dumnezeu, așa că, Doamne, ți-am dat și mai ai și pretenții după aia. Păi, da, nu ți-am dat. Pe ce vrei? Și, de fapt, Dumnezeu nu asta, jertfa asta o caută el la tine. Că dacă el nu este greu lui să dea săracilor, dacă ar vrea să dea săracilor, poate să umple lumea numai de bogați. Dacă, ci lui este greu sau obține toată această stare și această situație în lume sau îngăduie, tocmai ca să se schimbe firea, să se întoarcă spre milostivire, spre milă, spre dragoste, spre... Asta vrea Dumnezeu. Nu vrea... El n-are nevoie de lucrătorii că aici, că n-are cine să facă. Și să facem noi, că nu, Dumnezeu e foarte sus de parte, nu poate, e greu pentru el și facem noi, ne ostenim noi, facem organizații speciale. Da, facem, dar să nu cumva să credem că astea sunt cele care ne vor... în sine ne vor mântui dacă tu nu te schimbi ca fire, ca milostivire a inimii, a sufletului, ca dragoste, ca înțelegere, ca răbdare, ca... Nu, iertați. Mai sunt două întrebări și după aceea oprim. Spuneți odinioară că e mai bine un război bun decât o pace rea, dar asta nu contravine vorbei, vorba dulce, osul frânge? Asta n-am mai auzit niciodată, frate. Vorba dulce, osul frânge? Sună foarte dureros așa, parcă e de măcelari. Ce să zic? Păi nu e în contradicție. Păi astea-s vorbe de ale noastre, de ale românilor, vorba dulce, mult aduce, nu știu ce, osul frânge. Deși nu sună deloc bine chestia asta. Probabil că e în înțelesul că vorba dulce, cum ea blândă, spuse numai cu gura și frânge și oase ca putere. Deci e mai puternică ca osul tare care dă cu pumnul și face și drege. În sensul ăsta, probabil. Păi bine, dar ce legătură are? Adică, da, un război bun e mai bun decât o pace rea. Mântuitorul ne-a spus foarte clar, n-a venit să aduc pace pe pământ, a venit să aduc război. Dar nu că își dorește război, că doar îngerii cântau de la naștere. Pace între cei de sus, lui Dumnezeu, pe pământ pace, slavă între cei de sus, pe pământ pace, între oameni bunăvoirea. Deci, e voia lui Dumnezeu bunăvoirea între oameni. El s-a rugat și în ultimele clipe să iubiți, să vă iubiți unii pe alții. Deci nu vrea Dumnezeu război, dar nu vrea o iubire și o pace cum era iubirea generală la... cum se numește două localități, Gomora și Sodoma. Era așa acolo iubire generală. Erau toți homosexuali, se iubeau unii pe alții, toată lumea unii pe alții, erau toți într-o pace, benchetuiau, nu aveau nicio problemă. Păi aia nu e o pace bună. Să lăsăm pace. Aceasta e că nu se ceartă oamenii. Sunt foarte bine. Nu. Deci mai bine război, mai bine un război bun, cu despărțirea lui Lot și a familiei lui de această cetate și de tot ce a urmat, decât o pace rea. Asta e o pace rea, ce se întâmplă acolo. Tot mai mult Europa noastră începe să fie o pace rea. Adică tot mai multe legi, tot mai multe astea împotriva lui Dumnezeu. În Franța au adăugat, oriunde te duci, adaugă la liberté, fraternité, égalité, laïcité, laicitate. Cât mai multă laicitate. Ce-i cu haina asta neagră? Ce-i cu crucea aia? No. Oricum crucea e interzisă de străzi. Deci n-ai voie să poți la gât, trebuie să o faci pe dinăuntru. Și, deci asta sunt tot mai multe legi care cumva le scut pe Dumnezeu. Îl scot afară. De, nu, nu mai ne trebuie Dumnezeu. Lasă-ne cu Dumnezeu. Nu mă interesează Dumnezeu. Da. Și așa că Europa noastră devine tot mai mult o Sodomă și o Gomoră sau care oricum și dă libertate totală păcatelor care se făceau acolo și acestei păci și îndestulări, că erau îndestulate cetățile, o duceau bine. Oamenii nu aveau ce face, umblau tot ziua pe străzi, ceea ce ne-a mai venit nou pe ei să-l încercăm și pe ăsta. Asta era, asta spune Scriptura. Deci erau plictisiți unii de alții decât avusese relații și ei între ei toată lumea. Dacă mai apărea vreunul, să vedem cum e cu ăla. Asta era, când au venit cei trei, cei doi, zis, sunt noi, ăștia sunt străini. Poate să fie altfel cu ei. Știți? Dureros. Asta era. Și cam asta e și acum căutarea nebună. Pe internet, peste tot, oamenii s-au săturat de proprii lor. Nu mai au chef de familie, nu mai au chef de soții, de soți. Prea puțin. Să vedem altceva, alte poziții, alte forme, alte nu știu ce, alte. Menajat oameni, menajat quatru. Tot ce se poate. Cât mai mult. Foarte mult ne asemănăm cu Sodoma și Gomora, noi se pare foarte departe, foarte aproape. Și astea sunt păcate care au coborât foc din cer. Deci nu-i... Cu cât aud mai multe lucruri, deci să spun, se ne-a mai apropiat de sfârșitul civilizației noastre. În sensul că asemenea civilizații sunt, se sting. În primul rând am văzut că se sting și prin faptul că treceam pe lângă școli mari, în centrul Parisului și erau 30% francezi, restul. Negri, arabi, spanioli, asiatici, foarte mulți. Parcă e o răzbunare a istoriei, adică voi ați venit peste noi, ne-ați cotropit, ne-ați luat colonie, acum venim noi peste voi. Adică, cumva, istoria se răzbună. Au venit coloniștii, acum își colonizează marea civilizație. Și francezii nu mai fac copii, nu mai au, aproape nu mai au. Și încep să dispară. Iar ceilalți, arabii, pe străzi, cu copii, cu nu știu ce, în cârcă, în spate, pe mâini, pe picioare, peste tot. Moschei. Catedrale catolice închise, dacă mergi prin... Nu-i acuz. S-ar putea să vină și peste noi lucrurile acestea. Dacă mergi prin catedrale, știi cine se roagă? Vin creștinii catolici din Africa și din Filipine. Nu mai ei se roagă pe acolo. Îi vezi preoții negri, cu toți comunități negre, veniți acolo, toți se roagă cu o sârdie, prin tot felul de, toți ceilalți vizitează, se uită pe acolo. Ei intră prin, nu știu dacă ați fost, la Notre Dame, sau sunt jur, în catedrală, sunt multe altare pe partea și pe alta, în toate direcțiile. Sunt intrați acolo, se roagă negri, filipinezi, niciun european aproape nu se roagă, dar ei se roagă, ei săraci, ăștia mai țin pe acolo credința, ăștia mai sunt, ăștia care... Iar ei o duc prea bine ca să-i mai intereseze. Și noi începem. Poate în ispitele acestea, că nu o ducem așa de bine, a fost și mâna lui Dumnezeu, că și noi ne îndepărtăm cu o viteza luminii de Dumnezeu. Cu cât o ducem mai bine, suntem asigurați, nu avem probleme, avem treburi. Pe când așa ne cazuri, mai știi de Dumnezeu, mai vii să-i ceri ajutorul, mai nu știu ce. Așa că cu cât lucrurile astea cresc, se măresc, civilizația, așa zisă mare civilizație, va dispărea. Cred că va dispărea. Și ne va da, așa cum Dumnezeu zicea evreilor, nu vreți să mă urmați, v-ați îndestulat, aveți destule, vă închinați la alți zei, vă luați alte legi, ei, voi aduce poporul meu asirian peste voi, zicea Dumnezeu la evidei. Asirienii niște sălbatici, niște barbari îngrozitori, care ven, tăiau tot și spintecau tot. Și Dumnezeu zice, poporul meu, dar erau mai curați. Mai curați, erau barbari, erau cum Dumnezeu ne zice și nouă, pentru că românii își ucid astfel pruncii, Dumnezeu va îngădui romilor, țiganilor, zicea Părintele Arsenie Boca, să ne stăpânească. Pentru că ei nu-și ucid, așa cum sunt ei, cu hoții, cu șmecherii, cu nu știu ce, dar nu-și ucid pruncii, majoritatea. Și zice Dumnezeu va îngădui, așa cum a îngăduit atunci asirienilor să stăpânească peste iudei, cum o să îngăduiască și să neamuri străine să stăpânească în Europa, să toată această civilizație care îl scoate ca un nou pământ al Gadarei, din care l-au scos pe Dumnezeu, a zis, ieși de la noi, ieși de la noi, noi cu porcii noștri, cu treburile noastre, cu avuțiile, ce tot vrei de la noi? Am pierdut 2000 de porci pentru tine? Nu ne interesează. Și așa și ținutul ăsta nou al gherghesenilor, care suntem noi, în Europa, gadarenilor, îl scoate pe Dumnezeu afară și rămânem în mâinile stăpânitorilor veacului acestuia, a diavolului. Da, cred că am vorbit cam mult. Și ultima întrebare. În multe situații pe care le-am întâlnit, frații mei mai mari ajung mai rău în viață decât cei mici. Ei. Frații mai mari, nu frații mei mai mari. Nu putem zice așa. Să fie asta din pricina că cei mici sunt mai iubiți de părinți și de familie. Nu știu, eu din potriva am auzit cam invers. Cei mici sunt mai iubiți, sunt mai răsfățați și ajung să facă prostii mari și... Așa, iar cei mari de obicei, știți că și în psihologie și... sunt părintele, și părintele, este un părinte, John Breck, un părinte fost protestant, cu ortodoxie mare, părinte duhovnicesc la Saint-Serge, chiar și el împarte așa și zice, mergând după psihologie, și zice, primul copil e copilul jertfelnic, din mai mulți copii. Al doilea, de obicei, copilul răzvrătit. Al treilea, copilul măscărici. Sunt mai multe categorii. Nu-i totdeauna așa, dar cam așa se întâmplă. De obicei, primul născut, toată ziua, toată lumea, măi, tu ești primul născut, trebuie să ai grijă de la, să faci aia și ăla devine jertfelnic, se ostenește, devine ca o mamă, ca un tată, el face tot, el drege. Al doilea e așa mai... El a făcut, eu sunt mic, nu știu nimic. Și tot timpul pui vina pe celălalt, tu devii un fel de copilul răzvătit, copilul care nu face nimic, copilul care... pleacă când are chef și ăla săracul stă să sufere acolo, să facă toate treburile până la capăt. De multe ori se întâmplă așa. După aia vine și copilul măscărici. Și nu mai știu, la al patrulea zice altceva, dar nu mai știu acum. Deci nu-i totdeauna așa. Din potrivă. Se întâmplă să fie așa, așa că ultimii rămași, poate la o vârstă, copii făcuți după 12 ani de la ultimul copil și care cumva sunt crescuți de părinți acești copii cu mult mai multă blândețe. Știți că ați văzut cum sunt bunicii. Bunicii sunt mult mai blânzi. Au timp, au răbdare, iubești mult mai mult pe bunici. Părinții n-au timp, am treabă, ce, fă, drege, nu știu ce. Ei, și să zicem că părinții cresc copilul ultim cu mult mai multă blândețe, au mult mai multă înțelegere, știu cum să-l crească, că au făcut experiențele primii 2-3. Și ăsta, să presupunem că e la o vârstă mai îndepărtată, la câțiva ani bun de ceilalți, s-ar putea ca acesta să iasă un om serios, un om deosebit, un om... Deci s-ar putea, dar astea sunt cazuri mai rare, nu? Și de obicei când e la o distanță de ani între cu ceilalți, de ceilalți. Da. O, copile, am mai vorbit despre asta atunci când am vorbit despre liturghie. Adică, aici zice că Dumnezeu vrea să primească și jertfă, sau primește jertfa noastră, dar singura noastră jertfă ce o aducem este jertfa laudei. Lauda este cântarea, rugăciunea pe care o aducem în biserică. Deci, mila păcii, adică Dumnezeu vrea mila păcii dintre noi și iubirii dintre noi, asta o vrea, și jertfa, dacă vrei să aducem o jertfă, lauda și cântarea ce o aducem în biserică. Asta e. Cam acestea. Da. Și unde e? Zi, frate. E băiatul nevăzător. Nu și-a găsit încă chirie și dacă știți, apartament cu o singură cameră, garsonieră, cel mult cu două, până la 5 milioane, nu? Așa ai zis.
Da.
Chirie și să dea și în plus cheltuielile. Dacă știți, să-i spuneți lui sau mie.
Să fie aproape de
bine se poate vrea să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată,
și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte plăcând și celor mormite viață dăruindu-le, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru credință, pentru noi, Doamne, Hristos, Dumnezeu, miluiește.
Și o să încep să vă miluiesc, dar o să dau și binecuvântarea pentru avecernică și ceasă.